Civînên opozisyona Sûriye ku ve sê rojan berdewam bikin, îro pêncemê li Stenbolê dest pê kirin, ku heta 25 mehê berdewam dikin. Li civînên ku hemû pêkhatên opozisyonê beşdar dibin de, li ser sê babetên sereke tê rawestîn. Yek ji wan berfirehkirina opozisyonê ya di duyan biryarên li ser beşdarbûna konferansa di duyan ya Cenevrê ya siyan jî hilbijartina desteya rêvebiriya opozisyonê ye. Tê ragihandin, ger opozisyon biryara beşdarbûnê bide, wel civînên serojî yên Stenbolê nûnerên xwe yên beşdarê konferansa dûdiyan ya Cenevrê bibin diyar bike. Opozisyon her wiha rêvebirî û serokê giştiyê koalisyona netewî ya Sûriyê jî hildibijêre, ku dixwaze di van civînan de paşeroja hikûmeta demkî jî diyar bike. Li gor pêzanînan di civînên îro pêncemê de li ser firehkirina pêkhatên opozisyonê jî gotûbêj pêk tên. Tê pêşbînî kirin li ser tevlîkirina nav opozisyonê ya gruba serokatiya Michel Kilo biryar û arestandin. Opozisyon biryara firehkirinê bide wê gruba Michel Kilo yê Xristiyan mi 25 endamên xwe tevlî opozisyonê bibe. Dîsa tê ragihandin heta dema destpêkirina civînan jî derbarê beşdarbûna desteya bilinda Kurdî debeke ya Sûriyê de ku nûnertiya partiyên Kurd dike ti agahî nînin. Lêl aliyê din li gel hin hewldan û berdewama danûstandinan jî hîna diyar nebûye bê Encûmena Niştimanî ya Kurdên Sûriyê NKS beşdariya civînên opozisyona Sûriyê yên Stenbolê dike yan na. Opozisyona Sûriyê li van civînên Stenbolê bi taybet li ser paşeroja Sûriyê radiweste, ku neb dile li gel nûnerên serokê Sûriyê Beşar Esed li konferansa Cenevre rûne, ku ew desthilatiya wî qebûl nakin. Lê hêzên navnetewî giringiyeke mezin didin konferansa Cenevrê, ji bo ku di kriza Sûriyê de çareseriyek aştiyane û siyasî peyda bibe. Saleh Turan, Dengi Amerika, Stenbol.